सांत सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमला ते कोटन कोटनवार नमस्कार है।
Millones de reverencias ante los pies de loto de los maestros Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y del Sadguru Ajay Singh.
सतगुरु अजय सिंह ने दया करी, आज आपां रल मिल के उसकी याद मना रहे हैं।
El maestro Sant Ajay Singh derramó su gracia y hoy nos encontramos todos aquí recordándole.
क्योंकि ओदे आपां बेटे हैं, ओदा बिरध है, लाज रखदा आया है, ओ परमात्मा है, कुल मालिक करन कारण।
Él es Dios Todopoderoso, dueño y hacedor de todo. Él ha derramado gracia continuamente y ha protegido nuestro honor.
आज नया साल है, नए साल की 1 तारीख है, 1 जनवरी है।
Hoy es el primero de enero, es el primer día de un nuevo año.
तो सतगुरु दाता सब ते दया कर।
Yo le pido a Dios Todopoderoso que derrame su gracia. Él es el dador y debe derramar gracia sobre todo el mundo.
तू दाता है, असी मांगते हैं, तेरे दर ते खड़े हैं।
Tú eres el dador, nosotros somos los limosneros y estamos sentados enfrente a tu puerta.
तो साल खुशी भरिया लिया तू।
Por favor, haz que este año traiga consigo mucha felicidad para nosotros.
खुश होंगे सब प्रेमी, तेरा नाम जपणगे सदा वास्ते, खुशी लिया।
Todos los amados estarán felices y te recordarán. Entonces, por favor, haz que la felicidad perdure por los tiempos por venir.
भगत अपने सतगुरु तो खुशी मांगता है सब वास्ते।
Los devotos buscan obtener la felicidad en todos los sentidos de su maestro.
अजय सिंह महाराज जी भी कहते होंगे सी कि सतगुरु अगर तू मेरे ते खुश होया तो सबनों खुशी बख्श।
Sant Ajay Singh Ji también solía decir: Maestro, si tú estás complacido y feliz conmigo, entonces también dale la felicidad a todos.
वैसे तो नाम दे देता है, वो बख्श लेता है, पर फिर भी जो सेवक है सदा वास्ते अपने गुरु तो खुशी मांगता है।
De hecho, cuando el maestro nos inicia, él nos perdona, él nos libera. Sin embargo, tanto los amados como el maestro hacen la petición de tener la felicidad por todos los tiempos por venir.
कबीर साहब ने भी किया है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबका भला मांगते हैं, सब वास्ते खुशी मांगते हैं परमात्मा तो।
Kabir Sahib también ha dicho: Kabir está en el mercado y está buscando la felicidad para todos. Los maestros hacen la oración y piden para el bienestar y la felicidad de todos.
गुरजंट सिंह पाठी ने शब्द पढ़िया सी कि अज खुशी दिन आया जी, मन आया संगता ने।
El Pati Gurjan acaba de cantar un himno. Hoy es un día auspicioso y los amados lo están celebrando.
प्रेमी सतगुरु का नाम दिता होंदा है, सिमरन करदा है, ओदे अंदर खुशी आ जांदी है।
Los amados han sido iniciados por el maestro. El maestro les ha dado el Naam y cuando los amados repiten el Naam obtienen la felicidad absoluta.
तो प्रतिदिन रोज अंदर गुरु नू मिलिए।
Diariamente debemos encontrar al maestro en nuestro interior.
क्योंकि प्रेमी है ओ गुरु नू अंदर मिलके ही खुश हुंदा है।
Porque los amados podrán estar felices solamente si encuentran al maestro en su interior.
भजन सिमरन सब ने प्रेम प्यार नाल सिर दा विश्वास नाल करना है।
Todos debemos hacer el Sinram y la meditación con amor y con fe.
जो भजन सिमरन करते वक्त अपने सतगुरु नू हाजर नाजर समझो, अपने पास समझो कि मेरा गुरु मेरे पास ही खड़ा है।
Mientras llevan a cabo la meditación, deben siempre tener presente que el maestro está físicamente con cada uno de nosotros. En el momento que hacen el Sinram, deben sentir la presencia del maestro junto a ustedes, porque es el maestro en la forma del Shabda el que está con nosotros.